Gipleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündürügü maksat Atayev bilen devam edýär. Birleşen Ştatlaryň wice prezidenti Mike Pence 30-njy iýulda Patriot howa hüjümlerinden goranyş sistemalaryny Estoniýa ornaşdyrmagyň mümkinçilikleri barada gurrun etdi diýip Estoniýanyň premier ministri aýdýar. Biz bu barada şu gün gurrun etdik, ýöne munyň wagty fagada barada gepleşmedik diýip premier ministri Juri Ratas IPR döwlet kanalyna beren gurrunyny aýtdy. Pence Orfet bilen ara çäkleşýän Baltika ýurduny sapar edýär. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Patriot Qoruq sisteması yere berkidilip, raketa hücumlarını ve tövüş uçurlarının hücumlarını serpiktirmeğe niyetlenen ıtçam huva hücumlarının qorunuş ulgumudur. Şeylide Ratas, iki liderin Orfiyetin Eston ferhedine oloy ağrı çayakta geçirmeyi planlaştırayan harvi manövrlar varada masagat edenliklerini hem məlim edip, bulur varada Estonya'nın Birleşen Ştatlarının ve NATO'nun ne edip yağdayı sığınacaktıkları ve malumat alış çalışığını amala aşıracaktıkları varada masagat edildi dedi. Bundan sonra Gürcistan'ı ve Montenegro yani Qaradağ Respublikasına sapar edecek Pence, Estonya'nın payitahtı Tallinn'e eden çıkışını, Orfiyetin regiondaki niyet pehaline karşı Washington'un, Baltik yurtlarının hem de Günnoğur Evropadaki yaranların aradalarını den derecede koşulyanlığını məlim etdi. Pence, Fox News kanalına veren intervyusunu, bizim Baltik yurtlarını, Gürcistan'ı, Montenegro ve Günorta Evropadaki yaranlarımıza aitçak zadımız, azatlıklar uğrunu biz ermedağımı sizvilendiydi. 31-nji iýulda Pence Tallinn eden saparynyň çägini Eston prezidenti Kersti Kaljulaid bilen digital ykdysadyýet, kiber howpsuzlyk we innowasiýalar barada maslahat etdi. Şeýle-de wice-prezident Latwiýanyň hem-de Litwanyň prezidentleri bilen hem duşuşur. Awzalan iki NATO agzasy bolan ýurtlara da edil Estoniýa ýaly Sowet döwrüne Moskwa agalyk edýärdi. Pence Estoniýa ýerleşdirilen NATO goşunlarynyň huzuruny hem sözlediler. Tallinn'den sonra Pence Gürcistan'ı ve NATO'nun teyze avlası Qaradağ'da teyginir. Amerika'nın Birleşen Ştatlarının administrasiyasının yukarı dereceli resmileri gurrun edilen saparı iyul ayının başını Prezident Donald Trump'ın Evropa eden saparının devamı hükmünü karayarlar. Trump, Polşa ve Germaniya sapar edip NATO'nu kollayandığını aytti. Şol bir saparın devamını ol Moskva bilen katnaşıkları östürmeyon çeyginle Rus Prezidenti Vladimir Putin'i bilenle duşuştu. Prezidentlik wezipetiniň ilkinji günlerinde Trump NATO şertnamasynyň 5-nji maddasyny açan agzamany käbir ýaranlary ýaýdandyrdy. Agzalyan maddada NATO-nyň bir ýurduna hüjüm edilmegi ýaranlygyň ähli agza döwletlerine hüjüm edilýändigini aňladyar. Ýöne 6-njy iýulda Warszawada eden çykyşynda Trump Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň 5-nji maddanyň dol arkasynda durýanlygyny aýtdy we Orta-Ýeti Ýewropada alyp barýan işler üçin tanqid etdi. Estoniýa we Montenegro NATO-nyň agzasy bolup durýar. Şol bir wagtyň özünni Gürjistan hem Günwatar ýaranlygyna goşulmaga isleg bildirýär. Özünnün Trumpyň NATO-nyň özara gorag üstünçiligini ygrarlylygy barada soraw sorulanyny Pence Tallinn-nä habarçylary Birleşen Ştatlaryň administrasiýasy muny anyk mälim etdi. Ýagny biziň administrasiýamyzyň syýasaty NATO-daky ýaranlarymyzy ygrarlylygy saklamak we bir ýurda hüjümi ählimide edilen hüjüm hasaplaýan 5-nji maddanyň arkasyny berk durmak diýdi. Gürcistan'la Pence bu yurdun öz başdaklığını ve teritoriyal bütünlüğünü Birleşen Ştatların olduğu arada çıkış eder deyip resmiler aydiyar. Orsiyet Gürcistan'ın teritoriyasına da göz kızdırıyar. Kreml 2008-ci yılda Tbilisi'ye çözüp 5 günlük urşan son Gürcistan'ın bölünüp ayrılan Abhaziyan ve Günortu Asiyatiyan'ı kararsız yurt hükmünü ikrar ediyar. Avdalyan 2 regionda Orsiyet'in münglerce koşunu var. 27-nji iýulda Gürcistanyň prezidenti Georgi Margvelashvili Pence'in etjek sapary Gürcistanyň harby güýçlerini goldamakda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň berýän goldugynyň dowam edýändigini görkezdi. Pence'in Gürcistan'ı etjek saparynyň dowamyny 800 Gürcistanly we 1600 Amerikan harbysynyň gatnaşmagyndaky Nobel Partner 2017 harby türgünleşigi geçirilir. Ol ýerde Pence Birleşen Ştatlarynyň goşunlary bilen duşuşur. Harvı türgönlöşügü Britaniýanyň, Germaniýanyň, Türkiýanyň, Sloweniýanyň we Ermenistanyň goşunlary hem gatnaşar.